რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 4 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუს დიპლომატებს და მათ ოჯახებს შეერთებულ შტატებში უხმაუროდ დაატოვებინეს დასასვენებელი სახლები. ნავთობის საერთაშორისო ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ბარელი ნავთობი $52 ღირს. ბაღდადში 27 კაცი დაიღუპა აფეთქებების შედეგად. 1 იანვარს საქართველოს ამერიკელი სენატორები ესტუმრებიან. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. 1 იანვარს საქართველოში ამერიკელი სენატორების ვიზიტი დაიწყება. რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი, ასევე რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი და დემოკრატი სენატორი ემი კლობოშარი საქართველოში უკრაინიდან ჩავლენ. მანამდე სენატორები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში იმყოფებოდნენ. ამერიკელი სენატორების ტურნეს ფონია გარკვეული შაშფოთება შეერთებული შტატების პარტნიორ ქვეყნებში, სადაც შიშობენ, რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს შესუსტება ვაშინგტონის გავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. თუმცა გავლენიანი ამერიკელი კანონმდებლების ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები ცხადყოფენ, რომ ვაშინგტონი არც ახალი ადმინისტრაციის პირობებში შეეგუება რუსეთის აგრესიულ დესტრუქციულ ქმედებას.
მე ასევე მჯერ, რომ თუკი ვლადიმერ პუტინის მხრიდან გაგრძელდება ყირიმის ოკუპაცია, აღმოსავლეთ უკრაინის გაყოფა და ასევე სხვა ქვეყნების დაშინება რეგიონში, ჩვენ გვექნება ძლიერი და არსებითი პასუხი, ვინც არ უნდა იყოს
პრეზიდენტი.
განცხადა ტანში მყოფმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. თეთრი სახლის მიერ გაცემული ბრძანების საფუძველზე რუსმა დიპლომატებმა და მათი ოჯახის წევრებმა 30 დეკემბერს უხმაუროდ დატოვეს ვაშინგტონისა და ნიუ-იორკის გარეუბნებში მდებარე დასასვენებელი სახლები. შენობები თავისუფალია და ისინი მთავრობის კონტროლის ქვეშ არიან, განაცხადა აზედა ბრუკვილის მერმა ელიოტ კონმეიმ, რომელმაც რუსებს წყნარი მეზობლები უწოდა. თეთრმა სახლმა 29 დეკემბერს გაავრცელა განცხადება, რომ ქვეყნიდან გააძევებს რუსეთის 35 დიპლომატს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად დაიხურება რუსეთის ორი დაწესებულება მერილენდსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ისინი სადაზვერო მიზნებისათვის გამოიყენება. რუსეთის მოქალაქეებს 72 საათის განმავლობაში დაატოვებინებენ შეერთებული შტატების ტერიტორიას ვაშინგტონიდან და სან-ფრანცისკოდან. რუსეთის პრეზიდენტმა 30 დეკემბერს განაცხადა, რომ არც ერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააძევებს რუსეთიდან ვაშინგტონის გადაწყვეტილების პასუხად. ვლადიმერ პუტინმა მხოლოდ ის დასწინა, რომ წუხს იმის გამო, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ასე ამთავრებს თავის მუშაობას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის ერთ-ერთი ელექტრომომარაგების კომპანია აცხადებს, რომ სამუშაო კომპიუტერში აღმოჩნდა მავნებელი პროგრამული კოდი, რომელიც შეერთებული შტატების მთავრობის თანახმად რუსი ჰაკერების მიერ გამოიყენება. კომპანია ბელინგტონ ელექტრიქსის მიერ 30 დეკემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად ენერგომ გამანაწილებმა კომპანიამ მიიღეს გაფრთხილება შიდაერთული საფრთხურის დეპარტამენტისაგან სტეპის მურა დათვის მიერ გავრცელებული მავნებელი პროგრამული კოდის შესახებ, სწორედ დამსახელის ჰაკერულმა ჯგუფმა მიიტანა იერიში შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტების ელექტრონულ ფოსტაზე. სუმცირე 27 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა ბაღდადის ცენტრალურ ნაწილში. ბაზრობაზე მომხდარი აფეთქების შედეგად ადგილობრივი პოლიციის ცნობით ორი აფეთქება ავტომობილების ნაწილების ბაზრობაზე 31 დეკემბერს მაშინ მოხდა, რაც ტერიტორიაზე დიდი ხალხმრავლობა იყო. აფეთქებაზე ერთმანეთში პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო ხშირად ახდენს მსგავს აფეთქებებს ბაღდადში, განსაკუთრებით შიიტებით დასახლებულ კვარტლებში. ნავთობის ფასმა 2016 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია, როგორც ექსპერტები ფიქრობენ. მას შემდეგ, რაც ოპეკის ჯგუფის წევრმა ქვეყნებმა და სხვა ნავთობით მდიდარმა ქვეყნებმა, მათ შორის რუსეთმა, მიაღწია შეთანხმებას ნავთობის წარმოების შემცირების თაობაზე. უმაღლესი ხარისხის ნედლინი ნავთობის ფასი 52%-ით გაიზარდა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 45%-ით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნახტომია 2009 წლის შემდეგ, როდესაც ერთბაშად 70%-ით გაიზარდა ბარელი ნედლი ნავთობის ფასი. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 2016 წლის ბოლოს 56.82 დოლარი ღირს. მაშინ, როცა წლის დასაწყისში ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $30 შეადგენდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
I got a heartache tonight.
and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. See my baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
But I am that have never known the singing. And before I let one more tear hit the ground, I would be the one standing between you and the sound of the rounds echoing out, out of the dark, the smoke and the spark aimed at the heart of the flame. I am the keeper. I cannot see the light at the end of the tunnel tonight. My eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, the faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not worthy of being the keeper. Must end, As we sit alone, I know someday we must go,
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Stay with me, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see.
Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean.
I wonder every day as I look upon your face,
Everything you gave and nothing you would take on.
Nothing you would take.
Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I
didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean up. Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die,
meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and
I can feel like I've
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Kreml bitərəflikdən imtina edir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Borcuza Azərbaycan-Ermənistan sərhədində dekabrın 29-dakı döyüşlərlə bağlı şərhində Dağlıq Qarabağ Respublikası deyil. Onun belə deməyində məqsəd nədir? Təqaüdçü yeni il bayramına necə hazırlaşır? Bayrama bir gün qalır, iqtisadçılar bayram qabağı qiymətlərin daha da qalxacağını deyirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 29-da Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki döyüşlərlə bağlı şərhində Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Borduja Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsi işlədi. Buna da Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi kəskin etirazını bildirdi. Ancaq Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibinin belə deməsi nədən xəbər verir? Bu, Azərbaycana işarədirmi və ya xəbərdarlıqdırmı? Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, indiki mərhələdə cəbhədə qoşulan təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsi üçün o qədər təəccübləndirmək lazımdır. Əslində, bunu gözləmək lazım idi. Birincisi, ona görə ki, aprel hadisələrindən sonra Naxçıvan həllində tezliklə ciddi uğurlar əldə olunacağından bağlı ümidlər yaranmışdı. Bu ümidlər onunla bağlı idi ki, geniş miqyaslı müharibə təhlükəsi var idi. Bu müharibə təhlükəsini aradan qaldırmaq mümkün oldu. Belə bir müharibə təhlükəsi regionda digər dövlətlərin niyyətlərinin cəlb olunması ilə ciddi bir münaqişə yarada bilərdi və ona görə də tərəflər, vasitəçilər bu münaqişənin həllinə ciddi, daha ciddi fikir verməyə başladılar. Atəş rejimi təmin olundu, atəş rejiminin tətbiqi ilə bağlı, onun davamlılığının sabitliyinin təmin olunması ilə bağlı mexanizm işlənməsinə başlandı. Eyni zamanda münaqişənin birbaşa həlli ilə bağlı substansiyel danışıqların başlanacağı, aparılacağı haqqında vədlər verildi. Lakin bu ümidlər uzun sürmədi. Qısa müddətdən sonra məlum oldu ki, indiki mərhələdə danışıqlarda ciddi uğurlar əldə olunması istiqamətli səylər heç bir nəticə verməyəcək. Əslində, həm Moskva, həm Vaşinqton bunu etiraf etdi və bildirdilər ki, bu şey çox mürəkkəbdir. Münaqişənin qısa müddətdə, yaxın zamanlarda həllində ciddi uğurlar əldə olunacağına ümidlər o qədər də böyük deyil. İkinci səbəb, mən düşünürəm ki, beynəlxalq aləmində yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında köhnə administrasiya hakimiyyətdən hələ getməyib, təzə administrasiya hələ hakimiyyətdən gəlməyib, keçid bir dövr yaranıb, belə bu bir keçid dövründə köhnə administrasiya, yəni hal-hazırda fəaliyyətdə olan administrasiya, Obama sözünün kəsəri yoxdur. Addımlarını beynəlxalq aləmində o qədər ciddiyə almırlar. Təzə administrasiya isə öz siyasətini həyata keçirməkdə, öz siyasətin kontrlarını bəyan etməkdə bir qədər məhduddur. Belə bir, yəni Amerika Birləşmiş Beynəlxalq aləmində atacağı addımlarda xarici siyasətə atacağı addımlarda bir qədər məhduddur. Belə bir şəraitdə regionda maraqlar olan dövlətlər sözsüz ki, məsələn, biz Rusiya sözsüz ki, münaqişədən öz maraqları çərçivəsində istifadə etmək üçün addımlar ata bilərlər. Bu addımların atılması gərginliyin yarandırması zonası ilə də təsdiq olunur. Əksər hallarda gərginlik Dağlıq Qarabağ ətrafındakı qonşuların təmas sərhəddində yaranırdı. İndi isə gərginlik Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yaranır və döyüşlər baş verir və sözsüz ki, bu halda Borduzhanın hadisələr reaksiyası sözsüz ki, bu məsələnin bu tərəfi, bu amil Borduzhaya hadisələr reaksiya vermək imkanı verir. Əgər münaqişəyə bağlı gərginlik yalnız Dağlıq Qarabağ təmas sərhəddində olsaydı, bu halda Borduzhanın çıxışı daha sakit olardı, daha düzgün olardı. o Dağlıq Qarabağ münaqişəsini blok ölkələrini narahat etdiyini bildirərdi. Lakin hal-hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində toqquşmaların baş verməsi bu birbaşa kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının səlahiyyət dairəsinə daxil olan məsələdir. Yəni Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvüdür və kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının zəminaməsinə görə Ermənistan hər hansı bir təcavüzdən müdafiə etməlidir və Barcoja ümumiyyətlə belə bir fikir yaratmağa çalışır ki, bu baş vermiş hadisə Azərbaycanın Ermənistana qarşı təcavüzü kimi dəyərləndirilir, təcavüzün tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilə bilər və bu təcavüz yüksək səviyyədə təsbit olunarsa, bu halda kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı zəminaməsində yazıldığı kimi məsələyə reaksiya verməlidir.
Bunu siyasi şərtçi Rauf Mirqədirov deyir, konfliktolog Əvəz Həsənovun fikrincə Bardyurja qəsdən bu cür ifadələrə yol verir.
Əslində, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi çərçivəsində təbii ki, Rusiya Ermənistanı daha çox müdafiə eləməlidir və bildiyiniz kimi həm Qazaxıstanın prezidenti, həm də Belarusiyanın prezidenti son illərdir ki artıq deməli bu Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik şurasına baş katib seçilməsinə mənfi bir qapalı şəkildə belə etiraz edirlər, tədbirə gəlmirlər. Bu Rusiyanı qıcıqlandırır və Rusiya hesab edir ki, Ermənistanın növbəlik əsasında Ermənistanın baş katib prosesinə gəlməsinə ehtiyac var və bunun qarşısını almaq mümkün deyil və o yolla da demək ki, Rusiya artıq Ermənistana özünün dəstəyini müəyyən formalarda göstərməyə çalışır. Yəni, bütün ilin sonunda Ermənistanla ümumi müdafiə qanunu imzaladı və cəbhə xəttində bu son, demək olar ki, bu gərginlik də elə Rusiyanın Ermənistanı müdafiə eləməsi üçün bir yaxşı bir vasitə idi və bundan istifadə elədilər. Təbii ki, Bardyurjanın Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırması bu yük deyil. Vaxtilə Bardyurja onu tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası deyirdi. Bu dəfə onu yəni özü bilərəkdən yaddan çıxartdı. Bu Azərbaycanı qıcıqlandırmaq üçün həm də ODKB-dakı deməli Azərbaycan partnyorlarını bir növ qıcıqlandırmaq üçün bir şeydir. Yəni bu mənasız, ucuz demək olar ki, Rusiyanın addımıdır. Azərbaycan belə provokasiyalara getməməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi yaxşı başa düşür ki, Rusiyanın hansı bir məmuru nə qədər Dağlıq Qarabağ Respublikası desə də və yaxud nə qədər Dağlıq Qarabağı müdafiə edən bəyanatlar səsləndirsə də, Rusiyanın ümumi siyasəti var və ümumi siyasət ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ indiki vəziyyətdə heç bir respublikanın demək olar ki, patronajına verilə bilməz. Yəni, nə Ermənistana verilə bilər, nə Azərbaycana verilə bilər. Ona görə Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində neytral bir mövqe tutacaq. Ermənistanı dəstəkləsə də Dağlıq Qarabağ Rusiyanın neytral mövqeyi vacib. Çünki bu nə Azərbaycanı qorxutmaq, yanından qaçırtmaq istəyir, nə də Ermənistanı, demək ki, öz yanından qaçırtmaq istəyir. Ona görə, yəni o deyilənlər hamısı mənasız və boş-boş şeylərdir. Populizmdən başqa bir şey deyil. Həm də Putinin populizmisa ciddi ehtiyacı var. Çünki yəni Putin yaxşı başa düşür ki, artıq Trump hakimiyyətə gələndən sonra heç də onun gözlədikləri siyasət ortada olmayacaq. Və Trump Amerikanın əvvəllərdə nəzərdə tutulan siyasətini yeritməkdə davam edəcək. Buna görə bunlar hamısı populistdir və bizim hökumət, bizim rəhbərlik bu məsələdə o soyuqqanlı davranışı təbii ki, tədbirə layiqdir. Yəni, bəncə bundan başqa yolu yoxdur.
Bunu konfliktoloq Əvəz Həsənov deyir. Politoloq Fərhad Mehdi bunun Azərbaycana qarşı mesaj olduğunu düşünür.
Bunun əlbəttə məncə xəbərdarlıq olduğunu fikirləşirəm. Çünki Rusiyanın Dağlıq Qarabağ siyasəti bir bəlli idi. Onun da ruslar tez dəyişəcəyinə inanmıram. Vəziyyət belədir ki, məsələn, siz Aleksandr Dugin 1997 tarixli kitabını oxuyanda Avrasiya çox haqqında yazılı kitab var ki, bu adam indi hal-hazırda Putinin fikirlərinə belə də təsirli altında düşdüyü bir şəxsdir. O da məsələ yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi davam etdirməlidir. Yəni, qalmasında Rusiya marağı var, Qafqazda kimlə münaqişə qalmasında. Və mən də qətiyyən Rusiyanın vədlərinə, Qarabağ məsələsinin həllinə yönelik vədlərinə çox inandırıcı görməmişəm. Və bir səbəb görməm ki, nəyə görə Rusiya bu siyasətini dəyişməlidir. Əlbəttə, Azərbaycan rəsmilərinin Rusiya səfərlərində dostluq mesajları verilir. Onlar da hardasa müttəfiqdən məcbur bəlkə də Dağlıq-Qarabağ məsələsində bütün səylərini göstərəcəyini deyirlər. Ondan sonra Azərbaycanın mövqeyini bəlkə hardasa yenə haqlı olduğunu deyə bilərlər. Amma fəqiqət budur ki, Rusiyanın Dağlıq-Qarabağ siyasəti bəllidir, uzun müddətlidir və onun qısa müddətə dəyişəcəyinə inanmıram. Və bu səbəblə də son cəbhədəki insidentlə bağlı Rusiyanın verdiyi mesaj da budur ki, ciddi bir qarşı durma halında Rusiya Ermənistan tərəfində duracaqdır. Mən bunu bu şəkildə qəbul edirəm.
Bunu politolog Fərhad Mehdiyev deyir. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Hikmət Babaoğlu.
Çox təəssüf ki, Kalay Bağcıq belə bir fikir işlədibdir. Mən düşünürəm ki, üç növbədə o Rusiya Federasiyasının vətəndaşı kimi Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyinə uyğun olaraq münasibət bildirməlidir. Belə şey qətiyyən yol verilməzdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın Kollektiv Təhlükəsizlik Mübarizəsi Təşkilatının üzvləri olan ölkələrlə ailələrdə çox yaxşı münasibətləri var və heç bir halda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistan üçün hərbi çətir ola bilməz. Çünki əslində o təşkilatın özündə təmsil olunan ayrı-ayrı ölkələrin təhlükəsizlik maraqları sona qədər eyni deyil və hər kəs bilir ki, bu təşkilatdan hər nə qədər MDB NATO-su düzəltməyə çalışsalar da bu təşkilat heç vaxt MDB NATO-su olmayacaqdır. Və xüsusən əgər onun baş katibi, baş icra kimi adamlar seçiləcəksə, ümumiyyətlə bu təşkilatın heç bir perspektivi olmayacaqdır. Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioriteti Ermənistan Azərbaycan Dağlıq-Qarabağ problemini həll etməkdir və hansı yolla olursa olsun həll etməkdir. Və Ermənistanlar da dərk edirlər ki, və Rusiya da dərk edirlər ki, hərbi siyasi balans artıq çoxdan Azərbaycanın xeyrinə dəyişibdir. Məsələn, Ermənistan bunu kompensasiya etmək üçün və özünü güclü göstərmək üçün, Azərbaycanı təhdid etmək üçün vaxtaşı bu şəkildə təxribatlara demək yol verir. Bu dəfəki atəşkəsin pozulması isə təmas xəttini deyil, sərhəddə baş verməsi və dərhal Badyujanın bu şəkildə münasibət bildirməsi əvvəlcədən planlaşdırılmış ssenaridir. Və təxribat xarakteri başlayır. Mən düşünürəm ki, ilk növbədə bu problemi həll etmək üçün MT Təhlükəsizlik Şurasından mandat almış ATƏT Minskupun həmsədirləri bu məsələyə münasibət bildirməlidir. Onların fəaliyyətinin əsasında məhz MT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qatmanına durur və onların fəaliyyətinin əsasında beynəlxalq hüquq durur. Və onların təmsil etdiyi hər bir ölkə, həmsədir ölkənin hamısı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Belə olan halda Badyujanın dediyiniz fikir səsləndirməsi mütləq qınanmalıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə münasibət bildiribdir. Azərbaycanda rəsmi mövqe bununla bağlı aydındır. Və Ermənistan unutmasın ki, o MDB məkanında yaradılmış hansısa formal təşkilatın hərbi potensialını öz gücü kimi heç vaxt hiss edə bilməyəcək. Azərbaycan buna yol verməyəcəkdir. Azərbaycanın dostu olan çoxsaylı ölkələr buna yol verməyəcəkdir. Və bu təxribatın bir səbəbi də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına erməni əsilli şəxsin başqası seçilməsinə əlaqədar olmuşdu. Və bir daha göründü ki, Azərbaycan prezidentinin şəxsi nüfuzu və Azərbaycanın nüfuzu hətta bu cür təşkilatların və təşkilatlar arasında bağlanmış müqavilələrin nüfuzundan daha çoxdur. Çünki onlar faktiki olaraq Azərbaycanın dostları tərəfindən buna yol verilmədi ki, bu təşkilata yeni baş katib erməni seçilsin. O məsələ bundadır və düşünürəm ki, bu təxribatların sonuna az qalıbdır. Aprel döyüşləri də sübut etdi ki, Azərbaycanda ali siyasi iradə var, hərbi güc var və hərbi psixoloji əhvalı yüksək səviyyədədir. Kimin nə deməkdən asılı olmayaraq, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü mütləq bərpa edəcək.
Bunu Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Hikmət Babaoğlu deyir. Söhbət isə dekabrın 29-da Azərbaycan-Ermənistan sərhədində döyüşlərlə bağlı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Bardyurjanın Dağlıq-Qarabağ Respublikası kimi ifadələr işlətməsindən gedir. Belə ifadələr işlətməklə Azərbaycana nə demək istəyirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Təqaüdçi bu yeni il bayramına necə hazırlaşır? 70 yaşlı Cahangir Mehdiyev.
Pensiyonəri, heç nə. 2 ay çıxınma qədər lazım olan şeyləri mə alım, gör o pul qalıb, o pul deyil ki. O ilə mən cənnətə gəl keçirə bilərəm mən. Bunun işığı var, bunun suyu var, bunun qazı var, bunun zibil pulusu var. Hamısı gəlirim dər. Haradan verim, nədən verim? Hər şey qalxır. bizdən. Hər şey. Ay, bu kasıbın evini yıxıblar. Sonra deyirlər ki, təzəyin deyir. Nə təzəyir?
Bunu 70 yaşlı Bakı sakini Cahangir Mehdiyev deyir. Azadlıq Radiosu sorğuda keçirib bir neçə təqaüdçü arasında bayramı necə keçirəcəklər?
Çox azdır pensiyalar. Yaxşı hələ keçinə yoxdur.
Allah elə aldığın əvvə bir dəfə bazara gedirsəm, oyuna işədi manat, 80 manat getdi. Mən falan kimi düşürəm, kommunalliləri verirəm. Onu ödəyirəm, qutarı, kommunalini xərcləyir, qas pulu, işıq pulu, su pulu, ev kirayəsi, telefon, hamısı gelir oraya. Bu bizimdir, bu ölməyəsən.
İlk ilə çatdırmaq olmadı, o pensiyayla yaşamaq mümkün deyil. Kommunal xidmətlər, o tutub yanır.
Pensiyam mənim o dəqiqə hələ mənim dərmanıma getdi. Uşaqlarım zadım bir təhər kömək. Abacadan ki, hər şeyi bahalaşdırıb, uşaqlarım olmasa, mənə heç nə çatdırmaq.
Verə bilmirik
axı
bir bayram
pensiyanı. Nəsə, bayram eləsə də o bura çatmayacaq.
Bunu Bakıda təqaüdçülər deyirlər. Azərbaycanda 1 milyon 300 min nəfər təqaüdçü var. Onların təqaüdü orta hesabla ayda 200 manatdır. İqtisadçı ekspert Nemət Əliyev.
Orta təqaüd məbləği 190-195 manat həddində qiymətləndirilir. Ancaq onu əgər biz alıcılıq qabiliyyətini ölçməyə çalışsaq, o zaman məlum olacaq ki, hansısa 100 dollar ətrafında pensiya ödənə qalır Azərbaycan pensiyaçıları. Bu 100 dollarla nə ala bilərsə? Hazırki şəraitdə, xüsusən də bayram qalanı bir dövrdə bütün qiymətlər seyran verilədir. Bütün meyvənin qiymətləri qalxır, ərzaq məhsullarının qiymətləri kəskin şəkildə bağlaşır. Belə bir şəraitdə onların o 100 dolları ümumiyyətlə
Bunu iqtisadçı ekspert Nemət Əliyev deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev isə bildirir ki, sığorta pensiya sistemi ilə bağlı yeni qanunun tətbiq olunması gözlənir. Bu da təqaüdçülərin təminatının daha da yaxşılaşmasına şərait yaratmalıdır.
Sığorta pensiya sistemidir bizdə. Yeni qanun tətbiq olunması gözlənir. Bütün işlər yaxşılığa doğru gedir.
Bunu Əjdər Cəbiyev deyir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Son günlər Azərbaycanda yayılan qripdən necə qorunmaq lazımdır? Həkimlər öz tövsiyələrini verirlər. Azadlıq Əlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Yeni ildə Bakı sakinləri İlham Əliyevdən nə istəyərdilər? Tələbələr milyarderin arzusunu gerçəkləşdirir. Təyyarədən sürətli qatar düzəldirlər. Santa Claus personajı necə yaranıb? Son günlər Azərbaycanda qripin epidemiya səviyyəsində yayılması haqda xəbərlər yayılır. Bu qripə yolxanlar deyirlər ki, xəstəlik öncəlikdən daha fərqlidir. Hətta qripdən ölənlərin olduğu haqda iddialar da var. Amma bu haqda hər hansı rəsmi açıqlama yoxdur. Özünü qızdırma, boğaz ağrısı, halsızlıq şəklində göstərən bu xəstəliyə yolxanlardan biri də 25 yaşlı Ayxan Musayevdir. Ayxan deyir ki, 4 gündür yataqdan qalxa bilmir.
25 yaşım var. Demək olar, hər il bir dəfə qrip oluram ən azından, amma bu başqa cürədir. Yəni, qripin əlamətləri olur adətən, nə bilim, halsızlaşırsan falan filan, belə-belə mərhələndən sonra yatağa düşürsən, qızdırman artır. Amma bu səfər elə oldu ki, heç nə, gecə sağ-salamat yatıram, səhər yataqdan qalxamıram, birbaşa elə yataqda qaldım, qızdırman düşmürdü. Həmişə, normalda qrip olanda tez-tez burnum axır, geyib burnumu təmizləmək məcburiyyətinə qalıram. Amma bu səfər elə deyil. Sadəcə boğaz ağrıları və qızdırma halsızlıq.
Özəlliklə az yaşlılar arasında müşahidə olunan yoluxucu xəstəlik dekabrın əvvəlindən daha çox yayılmağa başlayıb. Hətta məktəblərdə şagirdlərin kütləvi şəkildə dərs buraxması haqda xəbərlər yayılıb. Bakıdakı 264 saylı məktəbin direktoru Sevda Qocayeva xəstəliyin məktəbi bir epidemiya kimi başına aldığını Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib. Direktor bütün siniflərdə xəstəlik üzündən şagirdlərin dərsə davamiyyətinin zəiflədiyini, xəstəliyin müəllimlərə də keçdiyini bildirib. Respublikanın baş epidemiyoloqu İbadullah Ağayev isə deyir ki, təşvişə ehtiyac yoxdur. Bu, adi bir qripdir.
Bizim ölkəmizdə sağlıqdır. Heç bir təhlükə yoxdur. 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər xəstələnən varsa, bu adi bir haldır. Bu xəstələnməyə də səbəb yalnız əhalinin özü faizdir.
İbadullah Ağayev əhaliyə qalın geyinməyi, gigiyenik tələblərə əməl etməyi və özlərini qorumağı tövsiyə edir. Tibb Universitetinin mütəxəssisi həkim Vasif İsmail özü də bu xəstəliyə yolxanlardandır. Deyir ki, qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görüb, digər özü də daxil bütün ailə üzvləri xəstələnib. O, əhali arasında yayılan bu virusa ciddi yanaşmağı məsləhət görür.
Bizim evdə hər kəs bunu çox ağır keçirdi, yəni bu xəstələnməyən olmadı. Beləcə də evdəkilərin danışdığı, onların tanışlarında falan və s. Hamısı da baxdı ki, bu qrip xəstəliyini keçiriblər və çox ağır keçiriblər. Yəni, ayaq üstə keçirdim, biraz işə gedə bildim falan deyən insan sayısı çox azdır. Bu da, əlbəttə ki, demək ki, bu influenza virusunun bu ştamı, yaman çox ağır ştamıymış. Mən də onun üçün biraz araşdırma apardım ki, bu nədir? Avropa xəstəlikləri önləmə və nəzarəti mərkəzi var. Bu, bütün dünyada, yəni Avropa ölkələrindən müntəzəm olaraq həftə-həftə raport alır və həqiqətən də 2016-cı ilin 51-ci həftəsində Azərbaycandan 42 getmiş, 42 dənə burun seyirli qişasının kültüründə virus tapılıb, törüyüb və bu H3N2 deyilən bir tipdədir.
Hökumət rəsmiləri də son günlər yayılan xəstəliyin qripin yeni H3N2 virusu olduğunu deyirlər. Vasif İsmail deyir ki, H3N2 virusu böyrək çatışmazlığına səbəb ola bilər. Dünyada bu virustan uşaq ölümü halları da olub. Bəs bu virustan necə qorunmaq olar? Yoluxanlar necə sağala bilərlər? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələli keçək günün digər xəbərlərinə. 1 milyarderin könlü istəyir ki, təyyarədən də sürətli qatar düzətsin. Bu istəyə reallaşsın deyə müsabiqə elan edib. Müsabiqəni udmağa ən real namizəd isə tələbələrdir. Baxaq.
Hollandiyanın Delft Universitetinin tələbələri Amerikalı milyarder Elon Musk'ın elan etdiyi Hyperloop gələcəyə nəqliyyatı müsabiqəsinə qatılırlar. Elon Musk səs sürəti ilə hərəkət edə bilən qatar, vakuum qatarı ideyasını 2013-cü ildə irəli sürüb. Musk təyyarədən bəhk gedən qatar arzusunu tez reallaşdırmaq üçün belə qatarı kim düzəldə bilər yarışmasını elan etdi. Hollandiya tələbələrindən ibarət komanda bu yarışı udmağa ən real namizədlərdən biridir. İki dəfə kiçildilmiş model cəmi 150 kiloqramdır və saatda 1200 kilometrə kimi sürət yığmağa hesablanıb. Ancaq müsabiqədəki sınaq yolu qısa olduğuna görə qatar maksimal sürətinin cəmi 3-də 1-ni göstərə biləcək. Hollandiya komandasının dediyinə görə layihənin ən böyük üstünlüyü isə onun enerjiyə qənaətidir. Kapsulu qatarın gövdəsini elektromaqnitlər saxlamır. Belə maqnitlərə daimi cərəyan lazımdır. Əvəzində sabit maqnitlərdən istifadə olunur. Soyuducunun üstünə yapışdırdığınız maqnitlər kimi. Bu da bütün sistemi çox səmərəli eləyir. Yerdən qalxmaq üçün enerji lazım deyil, sürət yığmaq bəsdir. Qatar özü qalxacaq və quş kimi süzəcək. İxtiratçıların dediyinə görə bu model tam təhlükəsizdir. Enerji ilə problem yarananda və ya qəfil maniyə çıxanda qatar avtomatik olaraq və dərhal dayanır. Müsabiqənin finalı gələn ilin yanvarında Kaliforniyada, uzunluğu 1,5 km olan xüsusi yolda keçiriləcək. Finalda 30 komanda iştirak edir.
Azərbaycanlıların bayramlarda getdiyi Gürcüstanda yerli valyuta ölür. Bunu görən hökumət ayrıca bir tədbirlər planı hazırlayıb ki, Qafqazın ən çox dəyərdən düşmüş valyutası adını Larinin üstündən götürsün.
Gürcüstanda milad yarmarkası, əlvan ticarət köşkləri, canlı musiqi və əlbəttə ki, Tobliz babanın Gürcüstanda Şaxta babanı belə çağırırlar. İçərisində uşaqları gözlədiyi ev. Bütün bu əyləncələr dekabrın 25-də, katoliklərin milad bayramında başlayır və köhnə yeni ilə yanvarın 14-də dəş davam edir.
Belə yarmarkalarda adətən əl işləri, yol qoyuncaqları və evdə bişmiş şirniyyatlar alınır. Elə Svetlana da məhz bunun üçün bura gəlib. O ənənəni pozmaq istəmir, amma etiraf edir ki, bu il hədiyyələrdə qənaət etməlidir.
Böhran hər bir şeydə hiss olunur. Gəlir dəyişməyib, amma xərclər get-gedə artır. Məsələn, götürək hədiyyələri. Mən dostlara və qohumlara hədiyyə verməyi sevirəm. Keçən il hədiyyə daha münasib qiymətə idi. İndi isə bu suvenir kimi xırda şeydə də gərək qənaət edəsən. Bahalı hədiyyələrdən isə heç danışmıram. Valyuta böhranı mənim bir çox dostlarımın dolanışığına da təsir edib. Məsələn, bəziləri lari düşdüyünə görə yeni ili Avropada keçirməkdən imtina ediblər.
Valyuta böhranı tək səyahət sevərlərə toxunmuyor. Gürcü ekspertləri deyir ki, larinin ucuzlaşması əhalinin bütün təbəqələrinə təsir edib. Son bir ayda Gürcüstanın milli valyutası dollara nisbətdə 11,82% dəyər itirib və bu da idxal olunan malların qiymətinin artmasına gətirib çıxarıb. ABŞ-ın Bloomberg agentliyi Gürcü larisini regionun ən ucuzlaşan valyutası adlandırıb. Gürcüstan hökuməti isə böhranın öhdəsindən gələcəyinə söz verib. Bu gün larinin başına gələnlər xarici faktorlara görədir. Bu reallıqdır. Hökumətin milli valyutanı sabitləşdirmək üçün bir sıra təklifləri var və bunu parlamentdə müzakirə etməyə hazırdır. Amma müxalifət bu cür təkliflərin mövcudluğuna inanmır. Hələlik isə hökumət bacardığı qədər valyuta böhranı ilə mübarizə aparır. Yeni ilə bir neçə gün qalmış, lari bir neçə punkt qalxaraq dollara nisbətdə biraz möhkəmlənə bilir. Buna baxmayaraq, Gürcüstan sakinləri ehtiyat edirlər ki, möhkəmlənmə uzun sürməyə bilər.
Azərbaycanda qrip xəstəliyi yayılıb. Həkimlər ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər. Mövzumuzu davam etdiririk. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu xəstəlik ya tənəffüs orqanlarında parazit infeksiyaların fəallaşmasıdır, ya da H3N2 virusunun yayılmasıdır.
Və belə bir yoluxma zaman dərhal yataq rejiminə keçirilməli, çoxlu maye qəbul edilməlidir və həkim nəzarət altında olmaq lazımdır. Və bu xəstələrin kontagioz olması şərtdir. Yəni, bunlar ətrafdakı insanları yoluxdururlar, buna meyillidirlər. Ona görə də maskalarda gəzmək, ictimai nəqliyyatdan istifadə edəndə maskadan istifadə eləmək, əhalinin kütləvi toplama yerlərində maskadan istifadə eləmək, xəstə şəxslərin kollektivdə qalmasına imkan verməmək, onları yataq rejiminə keçirtmək, müalicəsi ambulator ev şəraitində davam etdirmək və mütləq həkim nəzarətindən dərmanları qəbulu və xüsusilə də antibiotiklərin qəbulu yalnız həkim nəzarəti altında olmalıdır.
Bu həkimin tövsiyələridir. Bəs Bakı sakinləri özlərini necə qoruyurlar? Baxaq.
Dərman vasitəsini istifadə eləmirəm. Ancaq türkə çayı üstünlüyü verirəm.
Çoxdur da şəhərdə hamı xəstədir. Virusdur da. Hamı deyir ki, virusdur. Nə bilim, mən nətər qorunuram? Vitamin C.
Qoruna bilməmişəm sözümüzü. Bir kəfə keçirdim qrip bu qışda. Yayılmamı da qəşən yayılıb.
Havada gəzmək yaxşı. Havada gəzmək, yani limonca, sitronlu, C vitaminli şeylər yemək, sular çox içmək.
Deyə eşitmişəm ki, çox yayılıb və qorunmağa çalışıram da, soyuq su içmirəm, ondan sonra papaq taxıram.
Heç nə, pulum da yoxdur, kasıb adamım. Hələ-hələ öskürə-öskürə qutardım onu. Biraz indi babatam.
Avtobusa minirsə, hamı lompolum öskürür. Hər yan çiyir, normal ya.
O qədər xəstəyək, bu sualları cavab verməyə halım yoxdur. Başlayayım mənə ki, özür istəyirəm. Nə özüm bu dəqiqə ağrıda, adımı unutmuşam.
Nə biləyim, maksimum geyimdə isti geyinməyə çalışıram. Yəni, qış gəldisə, bilirəm ki, qrip yayılacaq, ona görə də özümü qoruyuram.
Qripə qarşı bir dərman yoxdur. Hər dəfə yeni bir preparat icad eləmək lazımdır. Çünki hər dəfə yeni cür qrip yaranır.
Heç qorunmuram ki, vallaha. Qripdir də. İmmunitetim güclüsə, ona qarşı çıxır. Yox, yoxsa yox.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Azadlıq Xeylayıbı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmoda. გაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.